ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს. მისი სტუმარია ფსიქოლოგიის დოქტორი, თბილისის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი რუსუდან მირცხულავა. პროფესორი ისაუბრებს თემაზე, როდის და რატომ მიდიან ადამიანები ფსიქოლოგთან. მას მასპინძლობას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იანთაძე უწევს. ხალბატონებო, გთხოვთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქავჭერუს და ვიწყებ პირველი შეკითხვით. საქართველოში ფსიქოლოგს გაცილებით იშვიათად მიმართავენ ვიდრე უცხოეთში, რადგან ქართველი ფსიქოლოგების მიმართ ნდობა დაბალია. თუ ქალბატონი რუსუდანი მეთანხმება, იქნებ თავისი აზრი ამ უნდობლობის მიზეზებზეც გვითხრა. სასტია პირველი
შეკითხვით. გამარჯობა, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა კითხვების ავტორებს. რამდენიმე კითხვა მართაც ეხებოდა საქართველოში ფსიქოლოგიურ დახმარების პროფესიონალურ დონეს, იმას თუ რამდენად მისაწვდომია ის და რამდენად იმსახურებს ნდობას ფსიქოლოგიური დახმარების სამსახური საქართველოში. ეს კითხვები და ეს კონკრეტულად ეს კითხვა, რომელიც ხაბატონოა თქვენ ახლა დამისვით, ერთი მიზეზიდან მომდინარეობს. საქართველოში ჯერჯერობით არ არსებობს პრაქტიკოს ფსიქოლოგთა მუშაობის საკოორდინაციო ცენტრი და ფსიქოლოგთა სერტიფიცირების ერთიანი სისტემა.
საჩვენს ამასთან დაკავშირებითაც იყო იქ ერთი შეკითხვა, რამდენად ინსტიტუციონალიზებული.
ზუსტად, ეს კითხვები ერთიანდება და ამიტომაც მე გადავწყვიტე ამ კითხვებს ერთიანი პასუხი გავცე. პრაქტიკოსი ფსიქოლოგები დღესდღეობით მუშაობენ ან ინდივიდუალურად, ან გაერთიანებულნი არიან ცენტრებში და ამ ცენტრებს შორის არ არის დამაკმაყოფილებელი აქტიური ურთიერთქმედება. შესაბამისად, ფსიქოლოგიური სამსახურის პიარი, ეგრეთ წოდებული, და საზოგადოების ინფორმირება სასრულ დონეს ვერ აღწევს. მაგალითად, თუნდაც თანამედროვე ფსიქოლოგიური ჩარევის მიმართულებებთან დაკავშირებით. მე ამას ხას იმიტომ ვუსვამ, რომ ვთქვათ, ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა სახეს შეიძლება ატარებდეს, რა ფორმას შეიძლება ატარებდეს თანამედროვე ფსიქოლოგიური კორექციის მეთოდი, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ ადამიანი ამ შემთხვევაში ინდივიდუალურად შეარჩევს იმ ფორმას ფსიქოლოგიური ჩარევისა, რომელიც მისი პიროვნული თვისებებიდან გამომდინარე მისთვის უფრო შესაბამისია და რელევანტურია.
აი, რა შეიძლება იყოს უფრო მკაფიოდ?
უფრო მკაფიოდ, სხვათა შორის, იყო კიდევ ერთი შეკითხვა ზუსტად კავშირში ახლა თქვენს შეკითხვასთან, ხალბატონოა, იქ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ფსიქოლოგები მიმართავენ კაცრ რკინისებურ ლოგიკას, მაგრამ თანამედროვე ფსიქოკორექცია ყოველთვის ასეთი სახის და ასეთი ფორმის არ არის. თანამედროვე ფსიქოლოგიურ ჩარევას აქვს მეთოდთა და ტექნიკების უზარმაზარი არსენალი, რომელთა შერჩევა ხდება ვიმეორებ კლიენტის კონკრეტული ადამიანის პიროვნული თავისებურებებიდან გამომდინარე. მე მიდერთი მაგალითი მოვიყვანო, არსებობს კოგნიტური ჩარევები, სადაც მახვილი კეთდება, თქვათ, ინტელექტზე, შემეცნებით პროცესებზე, აზროვნებაზე და სადაც მართლა რკინისებური ლოგიკაა გამოყენებული. და არის მეთოდები, სადაც ემოციების, ასე ვთქვათ, როლს და მნიშვნელობას, ემოციურ კომუნიკაციას თერაპევტსა და მის პაციენტს შორის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. აი, ერთს ვიტყვი, ხოთ, არტ თერაპია მაგალითად ამის არაჩვეულებრივი ნიმუშია და მაგალითი. მინდა გითხრათ და მერწმუნეთ, საქართველოში საკმაოდ სოლიდურია ფსიქოლოგიური დახმარების მსურველთა რიცხვი. ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი, სხვათაშორის, ახლა მე ვსაუბრობ დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტზე. ამ ინსტიტუტთან დაკავშირებით რამდენიმე შეკითხვა იყო სხვათაშორის დასმული და ახლა მე ფაქტობრივად იმ კითხვებსაც ვეხები. ჯერჯერობით ამ ინსტიტუტმა შეაჩერა თავისი მუშაობა და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დროებით შეაჩერა თავისი მუშაობა. აი, ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი იყო ოპტიმალური და იქნება ოპტიმალური ბაზა ჩვენი, ასე ვთქვათ, ასეთი ადამიანების, რომლებსაც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, ფსიქოლოგიური მომსახურებისთვის. ასევე საზოგადოდ საქართველოში ფსიქოლოგიური მუშაობის კოორდინირებისა და მისი პროფესიული დონის ამაღლებისათვის. რომ აღარაფერი ვთქვათ პრაქტიკის თეორიულ კვლევაზე, მისთვის თეორიული ფუნდამენტის შემუშავებაზე და ასე შემდეგ.
უკაცრავად, ქავჭრუსთან, თქვენ რაიმე ინფორმაციის საფუძველზე ბძანებთ, რომ შეჩერებულია მხოლოდ ამისთვის საქმიანობა?
რა თქმა უნდა, არა, შეჩერებულია დროებით და ორი აზრი ამასთან დაკავშირებით არ შეიძლება არსებობდეს.
ეს არის,
რა თქმა უნდა, ჯერ ეს არის ინსტიტუტი, რომელიც დააარსა ქართული ფსიქოლოგიური სკოლის მამამ დიმიტრი უზნაძემ და ინსტიტუტი ატარებს მის სახელს. ინსტიტუტი, რომელიც შეიცავდა რამდენიმე ძალიან სოლიდურ განყოფილებას, თითოეულ განყოფილებაში მიმდინარეობდა ძალიან სერიოზული კვლევითი სამუშაოები
ბოლო წლებშიც.
რა თქმა უნდა, უფრო მეტიც, ჩვენ ჰქონდა ჩვენი ტრენინგ ბაზა, სადაც უსასყიდლოთაც ვმუშაობდით ლტოლვილებთან. მე მინდა ამ თემასაც შევეხო. იქ იყო ასეთი კითხვა, სხვათა შორის, რომ ყველა არა აქვს საშუალება იმის მატერიალური ბაზა, რომ მიმართოს ფსიქოლოგს. აი ასეთ შემთხვევაში ფსიქოლოგები ჩვენ თვითონ მივდივართ ესეთ ადამიანებთან. აი მე მინდა გავიხსენო 2008 წელი, როდესაც ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობდით ლტოლვილებთან და იძულებით გადაადგილებულ პირებთან.
როგორც ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომლები.
დიახ, როგორც დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომლები და მე არ შემიძლია არ აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ აი ამ პერიოდში ჩვენთან მოდიოდნენ მოხალისეებად ადამიანები, რომლებიც იყვნენ განსხვავებულნი თავისი პროფესიით და ასაკით. ფაქტი რომ შემთხვევითი პირები და ყოველი მათგანი იყო მზად, რომ აქტიური მონაწილეობა მიეღო ლტოლვილების დახმარების პროცესში. ჩვენ მაშინ მათ ვუტარებდით ძალიან სწრაფ ტრენინგებს და პირდაპირ მათთან ერთად მივდიოდით ცენტრში, ასე ვთქვათ, იმ ადგილებში, მე აღგულისხმობ დასახლებებს, ლტოლვილთა ბანაკებს, სადაც ამ ადამიანებს უტარდებოდათ დახმარება.
შეიძლება რომ გადავიდეთ შემდეგში.
რა თქმა უნდა.
კარგი, დიდი მადლობა. მაინტერესებს ქალბატონი რუსუდანის აზრი იმის შესახებ, თუ ვის სჭირდება ფსიქოლოგი. როდის და როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი, რომ ფსიქოლოგს მიმართოს? დავამატებ ამ შეკითხვას, რომ როდესაც ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი იყო და მუშაობდა სრული დატვირთვით, არც მაშინ არ მახსოვს, რომ ამ ტიპის განმარტებით ისამუშაო საზოგადოებისთვის მისაღწევად.
რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან სერიოზული ჩვენი მინუსი და ამ ხრივ აი აუცილებელი არის არსებობდეს საკოორდინაციო ცენტრი, რომელიც აი ესეთ საკითხებს, ასეთ პრობლემებს თავის თავზე აიღებს და გაუადვილებს ფსიქოლოგებს, ვთქვათ, აუდიტორიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობას. ეხლა რაც შეეხება ამ კონკრეტულ შეკითხვას, სიმპტომები, რომლის გამოც მიდიან ფსიქოლოგთან, რა თქმა უნდა, არის განსხვავებული. არის ძალიან მძიმე სიმპტომები, რომელთა შესახებაც მე ახლა შეგნებულად არ მინდა საუბარი, და არის შედარებით იოლი სიმპტომები. ვთქვათ, როცა სიმპტომი მძიმეა, ადამიანი იმ თავითვე აცნობიერებს, რომ ფსიქოლოგის და უფრო მეტის ფსიქიატრის გარეშე უბრალოდ ვერ გააგრძელებს არსებობას. მაგრამ არის ეგრეთ წოდებული აი ფონური სიმპტომები, რომლებიც შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ადამიანი ვერ აცნობიერებდეს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, კორექცია და ფსიქოლოგიური ჩარევა. ეს შეიძლება იყოს რა, მე ძალიან ისე მინდა ზოგადად თქვა, ფსიქოლოგიური დისკომფორტი. როდესაც გვაქვს, მოდი ესე ვიტყვი, პირველი პირის მრავლობით რიცხვში, როდესაც გვაქვს პრობლემები საკუთარ თავთან ურთიერთობაში და როდესაც გვაქვს პრობლემები სხვა ადამიანებთან ურთიერთობის დროს. როდესაც მეგობარი ან ახლობელი უკვე ვეღარ გვიწევს ან არ გვიწევს სათანადო დახმარებას. როდესაც ჩნდება ეგრეთ წოდებული ბრჭყალებში უცნაურობები და რომლებსაც მხოლოდ მე კერძო პირი ვამჩნევ.
აი რა ტიპის?
მაგალითად, უცნაურობა, როდესაც მე მეღვიძება, ესეც უცნაურობა, მოდით ბრჭყალებში უცნაურობა, როდესაც რამდენჯერმე უმიზეზოდ მეღვიძება ღამე. და როდესაც ეს გაღვიძების პროცესი არის ბუნებრივი არასასიამოვნო, მაგრამ თუ ეს ყველაფერი ატარებს ქრონიკულ ხასიათს, თუ ადამიანს არ შეუძლია დაძინება ნორმალურად, როდესაც ის დილით იღვიძებს გამოუძინებელი და დაღლილი, ეს ერთ-ერთი და არა ერთადერთი, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზული სიმპტომია.
კიდევ რა შეიძლება იყოს?
მაგალითად, ჩემს სტუდენტებს ხშირად ვეუბნები ამ თაობაზე, ქრონიკული სიზარმაცე ან სხვანაირად აპათია. როდესაც ადამიანს არ აქვს ინტერესი არაფრის მიმართ, როდესაც არ აქვს სურვილი.
ეს განკურნებადია.
რა თქმა უნდა. აი ყველა ამ შემთხვევაში, ან და მაგალითად, ესეთი ყოველდღიური ჟარგონი რომ გამოვიყენოთ, როდესაც ადამიანი ქრონიკულად ცუდ ხასიათზეა. როცა ერთ დღეს არის ცუდ ხასიათზე და ამას აბრალებს იმას, რომ წვიმა მოდის, ნუ არაფერი ამაში არაჩვეულებრივი არ არის, მაგრამ თუ ეს გრძელდება რამდენიმე დღე და უკვე ქრონიზაცია ხდება ამ მდგომარეობის, რა თქმა უნდა, სასურველია, ალბათ საჭიროა, რომ ადამიანმა მიმართოს სპეციალისტს.
აი აგრესიასთან დაკავშირებით მინდა რამდენიმე სიტყვა რომ გითხრათ. აი როცა ადამიანი აგრესიულია ახალგაზრდა.
სხვათაშორის ერთ-ერთი კითხვა, რომელმაც ჩემი ყურადღება მიიქცია იმ თავითვე, ეხებოდა ქართველების ჩვენს ქართულ აგრესიას. ალბათ ყველანი დავეთანხმებით ერთმანეთს იმაში, რომ საგანგებო ტესტირების გარეშეც ნათელია, თუ რამდენად მაღალია ჩვენ საზოგადოებაში აგრესიის დონე. და არა მარტო აგრესიის დონე, ჩემი დოქტორანტები იკვლევენ შფოთვას და აღმოჩნდა, რომ შფოთვის დონეც არის ძალიან მაღალი საქართველოში, ვთქვათ, ის რაც არის დასავლეთში ნორმის ზევით და ითვლება რაღაც ზემაღალ მაჩვენებლად, ჩვენთან ფაქტობრივად არის ნორმა. ანუ ჩვენთან არის აგრესიის და შფოთვის ის დონე, რომელიც აბსოლუტ ექსტრემალურია დასავლური საზოგადოებისთვის. პრინციპში ეს არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ჩვენ ექსტრემალურ პირობებში გვიწევს ცხოვრება უკვე კარგახანია. მე აგულისხმობ, ვთქვათ, ეკონომიკურ პრობლემებს, სოციალურ პრობლემებს, და უფრო მეტიც იქ სადაც არის ლტოლვითა და იძულებით გარაადგილებულ პირთა ასეთი რაოდენობა და სადაც უცხო ქვეყნის მიერ არის მიტაცებული ტერიტორია, შეუძლებელია საზოგადოებაში აგრესიის დაბალი დონე იყოს.
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვექნება საშუალება თქვენის ნებართვით და თანხმობით, რომ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე გავაგრძელოთ საუბარი, იმიტომ რომ ბევრი არაჩვეულებრივი შეკითხვა არის და ეთყობა ძალიან აქტუალური თემა, არც მიკვირს.
დიახ, მე კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადავუხადო ამ კითხვების ავტორს.
შემოგვიეცდებით, არა ვებგვერდზე.
დიახ, და მე შევეცდები, რომ ყველა კითხვას გავცე სათანადო პასუხი.
უღრმესი მადლობა.
მადლობა თქვენს, მადლობა თქვენს.
დიდი მადლობა იანთაძეს, დიდი მადლობა მის სტუმარს, თბილისის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ რუსუდან მირცხოლოვას, ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი.